um atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, hér eru margt ágætt mál á ferðinni og mikilvægt sem byggir á góðri vinnu varðandi þingsályktun um heilbrigðisþjónustu sem að samþykkt var hér á þinginu. Frumvarpið hins vegar er því miður ekki nógu vel unnið. Fékk töluverða umsagnir í samráðsgátt sem að ekki var tekið tillit til. Fékk líka töluvert margar umsagnir hér sem að því miður hefur ekki verið komið til móts við og umræða af afskaplega skornum skammti inn í háttvirtri velferðarnefnd þannig að við í samfylkingunni getum ekki greitt atkvæði með þessu og hefur málið verið kallað inn í nefnd og ég vona að nefndin komi sér nú saman um að leyfa umræðu um þetta mikilvæga mála því ég held að það skipti máli í svona máli að við reynum frekar á samvinnu heldur en sundrung.
Anna Katrín Friðriksson, háttvirtur